Ahoj, já jsem Adéla a jsem studentka magistra dějin umění na Teologické fakultě Univerzity Karlovy. Do toho fotím a pracuji v marketingu a sociálních sítích.
Tak ahoj, já jsem Klára, studuji dějiny umění s Áďou a do toho pracuji v aukční galerii.
A my dohromady jsme
Kunsthistoričky.
Ahoj, vítáme vás všechny po novém roce u nového podcastu. Doufám, že jste si všichni užili vánoční prázdniny a že se těšíte na vstup do nového roku. A my jsme se byli podívat ve Valštejnské jízdárně na výstavě Petr Brandl Příběh Bohéma a teďko vám k ní něco povíme, abyste se tam ještě stihli taky podívat.
Přesně tak, ta výstava teďka byla hodně všude vidět, slyšet. Je to jedna z takových těch výstav, na kterou opravdu stojí za to zajít, protože vlastně strašně moc významných děl tady toho jednoho z nejvýznamnějších barokních malířů u nás. Můžete vidět pohromadě vedle sebe, můžete porovnávat mezi sebou a porovnávat tu jeho tvorbu a zároveň i třeba s jinými autory to porovnat. Takže rozhodně doporučujeme navštívit. Výstavu můžete vidět ještě do 11. února tohoto roku, takže ještě na to určitě máte čas. Jsou tam od úterý do neděle od 10 do 18 hodin. Je to tedy ve Valštejnské jízdárně Národní galerii v Praze. To znamená přímo na metru Malostranská. Co se vstupu týče, tak základní je 270 korun a snížené vstupné je 170 korun.
Jako vždycky si povíme nejdřív něco v krátkosti o té galerii. Takže Valštejnská jízdárna je součástí Národní galerie pro krátkodobé výstavy. A ta budova byla postavena v roce 1630 jako součást raně barokního paláce Albrechta z Valdštejna, po kterém teda nese to jméno. A postavili je pro něj italští architekti Andrea Speca a Niccolo Sebregondi. Dneska je součástí sídla Senátu parlamentu České republiky, kterému patří ten areál Valštejnského paláce a spravuje ji kancelář Senátu, která tedy za symbolickou částku ji pronajala Národní galerii. V svému účelu jakožto jízdárna sloužila do konce 19. století, ale nesl ten provoz s sebou veliké náklady a tak teda rodina Valštejnů jízdárnu pronajala mladoboleslavské automobilové továrně Laurin a Klement. Ve 20. letech minulého století nájemní právo přešlo na akciovou společnost, dříve Škodovy závody v Plzni, a po ní si budovu pronajali další podniky automobilového průmyslu. Takže jak vidíte, od 19. století tam vlastně byly samé automobilky, což podle mě je docela zajímavý, že se v raně barokní jízdárně střídají automobilové závody. Pokračoval tam ten pronájem autodílnám i po válce a přibližně potom ve stejné době byla před jízdárnou zahájena výstavba výstavního pavilonu hlavního města Prahy, což údajně nebyla moc povedená budova, my teda už jsme ji nezažili. Později byla zdemolovaná, bylo to v souvislosti s výstavbou stanice metra Malostranská. A tedy nakonec se rozhodlo, že ty prostory budou pronajaty Národní galerii a začne se tedy zcela nová éra té jízdárny.
Takže takhle to bylo tak nějak krátce k budově té Valštejnské jízdárny. Kdo jste tam byli, tak to určitě znáte, určitě se to vizualizujete. Kdo jste ještě jízdárnu nenavštívili, tak je to takový specifický prostor v tom, že je to vlastně jedna velká rozlehlá místnost, rozlehlý sál, který tím pádem dává spoustu prostoru k tomu si s tím kurátorsky pohrát. Vy tam můžete udělat příčky, udělat z toho takové bludiště, ale zároveň to můžete nechat úplně volné. Zároveň je tam velmi vysoký strop a když vlastně dojdete úplně na konec, tak je tam oddělená ještě jedna taková místnostka, ze které vedou schody nahoru na takový balkon v podstatě, ze kterého je vidět na celou tu expozici, takže ještě potom, co vy vlastně projdete celou tu výstavu, tak můžete si tak nějak jako zhodnotit a to, jak vlastně jsou ty díla za sebou postavené, vidíte na to ze zhora a jak se vám ta výstava líbila. Já v tom mám vlastně tu jízdárnu hrozně ráda, jaký možnosti to dává té kurátorské hře. Takže jsem se i na toho Brandla hodně těšila, jak si s tím kurátoři poradí. To tady určitě nějakým způsobem zhodnotíme. A ve Valštejnské jízdárně tedy bývají tak jako typově spíše výstavy takového majestátnějšího charakteru, ne moc moderní umění, spíš takový ti velcí mistři. Obecně ta oblast té Valštejnské zahrady, jízdárny a paláců má velkou historii, co se baroka týče. Ve Valštejnském paláci proběhla již koncem 30. let první unikátní výstava baroka u nás, kdy nejen kunsthistorici, ale i běžní lidé měli možnost poprvé ty barokní mistry porovnávat mezi sebou. Byly tam lunety od Škréty a dalších významných autorů. Takže vlastně to, že do jízdárny umísťují ty velikány, má nějakou návaznost na tu historii.
Tak a než se vrhneme už na popis té výstavy a na osobu Petra Brandla, tak jsme se rozhodli, že vám tady uděláme takové rozdělení všech našich významných osobností, jejichž příjmení začíná na B a mohly by se vám plést.
Významných osobností dějin umění samozřejmě.
Přesně tak, přesně tak. První, kromě tedy Brandla, k tomu se dostaneme, je Jan Jiří Bendl, což je náš nejvýznamnější raně barokní sochař. Vytvořil například sochy Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Takže další potom je rodina Brokovů. Ferdinand Maximilian Brokov a Jan Brokov. Jan Brokov byl tedy náš barokní sochař a řezbář, původem z německé rodiny, ale svoji hlavní část života strávil v Čechách a tvořil tedy hlavně v Čechách. A byl otcem sochařů Michala Jana Josefa Brokova a Ferdinanda Maximiliana Brokova. Povíme si k tomu Ferdinandovi Maximilianovi, protože ten je tedy z rodiny nejslavnější. Otec byl tvůrcem například bronzové sochy svatého Jana Nepomuckého na Karlově mostě. A tedy, co se syna týče, to byl taky sochař a řezbář. Vytvořil několik soch taky na ten Karlův most. Sousoší svaté Barbory se svatou Markétou a svatou Alžbětou, sousoší svatého Františka Borgiáše a nebo sousoší svatého Ignáce z Loyoli.
No a další významné barokní příjmení na B je Matyáš Bernard Braun, který byl vlastně rakouským sochařem, ale působil zejména v Čechách. Jeho asi nejvýznamnější dílo je pro hraběte Šporka v areálu Kux, kde udělal sochy ctností a neřestí, a blízký Betlem v areálu Nového lesa, který je vlastně celý vytesán tam jakoby do tamnějších skal, takže hodně práce s tou přírodou. No a pro ten Karlův most právě například jsou soší svaté Luitgardy, které mimochodem můžeme vidět v malé verzi jako modeleto právě na výstavě Petra Brandla. Pojďme se teda vrhnout na tu výstavu samotnou, abyste věděli, co od toho zhruba čekat. My už jsme vám nastínili to, jak vypadá ta Valštejnská jízdárna, pokud tam chodíte, tak to víte, ale taky víte to, že vlastně si s každou tou výstavou můžou hrát různými způsoby, právě protože to je tak velká prostora, lze různým způsobem rozdělit. Tak jak to vlastně vypadá na této výstavě, jaké je to kurátorské řešení? Kláro, zkusíš nám to nějak popsat?
V podstatě není tam nějaký jeden velký kurátorský text, je to rozděleno na řadu menších textů, které vás vlastně provází celou tou výstavou, takže při vstupu tam i hned je ten jeden z nejslavnějších autoportrétů Petra Brandla a vedle něho jsou nějaká jeho významná životní data. A potom postupujete tou výstavou, kde v podstatě v prostoru na takových skleněných deskách jsou upevněné ty obrazy. Opravdu některé velmi velkoformátové, protože jsou tam oltářní obrazy. Což teda k jejich vystavení se dostaneme ještě za chviličku. Ale takhle jsou tam v prostoru, někdy je to z obou stran vystavený obraz, někdy pouze z jedné strany a vždycky na zemi, na takové ocelové desce. Tak je popis toho díla s nějakou historií, nějakou tou omáčkou a pak je popis toho, co Brandl dělal v životě, když zrovna vytvářel tohle dílo. Nebo co se mu dělo, když zrovna měl tuhle zakázku. Takže vlastně je tam taková hezká paralela leckdy mezi tím, co on zrovna maluje a co zrovna se mu dělo v životě. No a potom ještě po jedné straně, tak je několik obrazovek, kde je podle mě docela hezky v jednom až dvouminutových videjkách popsáno v podstatě to, co je tam na zemi pod těmi obrazy, ale je to poměrně hezky interaktivně a namlouvá to Krištof Hádek, který má moc příjemný hlas. A kdybyste si chtěli ty videa pustit, třeba než půjdete na tu výstavu, tak jsou všechny dostupné na YouTube. dostanete se tam přes webovky, galerie.
Jo, myslím si, že ty videa jsou i přátelský třeba pro děti, nebo už i třeba trošku starší děti, který vlastně si to tady tou interaktivní cestou můžou pustit. Mm-hmm. Klára zmiňovala ty popisky, tak ty jsou teda umístěny právě na té zemi, na té desce, což nám vlastně přišlo jako docela zajímavý, protože člověk nemusí koukat nikam na zeď, zvedat hlavu. Ale na druhou stranu, jakmile je tam víc lidí, což teda bylo, my když jsme tam byli, ta výstava je opravdu hodně navštěvovaná.
A my jsme tam šli na otvíračku a už tam bylo plno.
Spoustu lidí, přehlcená i šatna. Tak vlastně bylo trochu problém v tom, že třeba si před vás stoupnou nějací lidé a vy už si to nemůžete přečíst. Takže je takový trošku jako... Je to jako náročný, samozřejmě tady to vyřešit, když je to v tom prostoru. Cením tu originalitu v tomto umístit na zem, to za tolik vlastně moc nevidím, ale má to svoje negativa.
Jo, a já jsem to třeba chviličku hledala, chviličku jsem byla trošku naštvaná, že tam nejsou žádný popisky a žádný kurátorský text, než jsem si toho teda všimla. A musím říct, že tam je to popsaný hezky a opravdu to provede tou výstavou a vysvětlí to tu výstavu, což my, asi jste si všimli, nemáme moc rádi, když ta galerie nenavede toho diváka. A tady vás to opravdu navede.
Navíc je moc hezká myšlenka právě to, že tam vlastně zároveň to popisuje život toho Petra Brandla, který byl teda docela takový divoký, už jak název výstavy napovídá, život a tvorba bohéma. Tak vlastně on byl opravdu takový bohém a co se dochovalo, tak nám to může velmi hezky vlastně popsat. Odráželo se to i třeba na jeho tvorbě, která vlastně kvůli tomu, že sice samozřejmě pro to umění žil, ale často se taky opíjel, často se mu nechtěl pracovat. Občas prostě ho chytlo něco úplně jiného, jakože třeba prostě investuje do zlatých dolů a získá tam bohatství, což se samozřejmě nepovedlo a kvůli tomu vlastně opustil od umění na nějakou dobu. Ta jeho tvorba vlastně se hodně mění kvalitativně v průběhu let. To, jaký byl jako člověk a co dělal jako člověk, s tou jeho uměleckou tvorbou zásadně souvisí. A myslím si, že je velmi dobrý řešení to, že se to tam takhle rozhodli i docela detailně zahrnout. Nejen proto, že to souvisí s tou uměleckou tvorbou, ale i proto, že to vlastně je zábavný si o tom číst. Ten jeho život je docela zajímavý. Vlastně i ty návštěvníky, kteří třeba nejsou tolik do dějin umění baroka a tak, ale prostě to chtějí vidět, tak to prostě zabaví, můžou si to představovat, co za těmi obrazy stojí a vlastně tady ta stránka mi přišla úplně super.
A určitě je super, že je to takhle rozdělené, protože já třeba vlastně nemám moc ráda nějaký jeden dlouhý kurátorský text a potom musím jít sama a vlastně si vzpomínat, co tam psali, takže takhle, když to bylo rozdělené, tak to vlastně bylo fajn. Ještě teda, co se týče těch vystavených děl, tak je tam opravdu všeho chuť, jsou tam jeho autoportréty, jsou tam portréty různých významných osobností té doby, jsou tam samozřejmě oltářní plátna, ale jsou tam i mytologické výjevy, jsou tam třeba nově objevená díla, která dosud nebyla vystavena a o kterých se teprve nedávno zjistilo, že je to teda jeho autorství. A jsou tam potom i třeba nějaká květinková zátiší.
A vlastně na tady to my můžeme hodně dobře vidět to, jak vlastně netypická ta jeho tvorba je v té jednotnosti. On vlastně není vůbec jednotný. Otázka právě toho autorství jeho a těch i nově objevených obrazů vlastně tak problematická právě kvůli tomu, že on hrozně mění tu tvorbu v různých žánrech. A nejenom v různých žánrech, i samozřejmě v průběhu života, ale jako velmi intenzivně v různých fázích života a tvorby se různě podobá a inspiruje jinými autory a vlastně mi to přišlo strašně jako neucelený, ta jeho tvorba, když jsem to takhle viděla vedle sebe, jo.
Shodou okolností jsme se tam sešli s jedním naším předmětem z fakulty, kde jeden náš docent vede předmět znalectví a zrovna tam byli na exkurzi, takže chvilku jsme poslouchali, chvilku jsme chodili sami a vlastně zjistili jsme, že i on s jednou z tvůrkyní výstav se tam bavili a vlastně se trošičku dohadovali o tom, jestli zrovna tenhle obraz je kvalitní, jestli není kvalitní. Někde se dohadovali i o autorství, protože to třeba tou kvalitou úplně neodpovídalo. Může to být přesně tak, jak říkáš, no, že jak v životě, tak v umění.
Přesně, jak v životě, tak v umění a co se třeba těch vlivů týče, je vlastně hodně znát, že nějaká vlastně část jeho tvorby je taková hodně inspirována třeba Rafaelem, taková jakoby perfektní, taková jako renesanční, samozřejmě jako je to barokář furt, takže ty typický rysy baroka tam jsou, ale co se těch postav týče, tak jsou takový jako krásný, jemný panenky. A potom zase v jeho pozdější tvorbě je třeba hodně vidět inspirace Caravaggem, tmavší kolorit, hodně světlo a stín, takové jako špinavější ty obrazy a takové divočejší ty obrazy, takže vlastně jako něco úplně jiného, než vidíme na těch předchozích obrazech. Portréty nebo výjevy maluje technikou sfumato, což je vlastně technika, kterou známe nejvíce od Leonarda da Vinci. Můžeme ji právě vidět třeba na Moně Líze a dalších jeho slavných obrazech, kdy vlastně to lidské tělo jakoby úplně jemňouce přecházelo. Ty obrysy tam vlastně nejsou tvrdý, ale hodně jako jemně přechází jeden obrys v druhý. Takže vlastně velice se připodobňuje tam tomu Leonardovi a je mu to jako hodně podobné. Takže zase úplně jiný styl.
No a potom třeba můžete vidět ještě jednu inspiraci a to je inspirace u holandských malířů a to je právě třeba v těch květinových zátiších, o kterých jsem mluvila. Protože ty jsou typické zase pro tuhle tu oblast. A taky úplně najednou vlastně nesedí do celého toho konceptu těch portrétů, autoportrétů a těch dynamických náboženských a mytologických námětů, ale jsou tam a je to jeho tvorba. A jak jsem tady mluvila o té koncepci výstavy a že se vrátíme k tomu, jak jsou vystavena ta oltářní plátna, tak myslím si, že na to dozral čas. Určitě to není nic vyloženě špatného, ale přišlo nám, že jsou trošičku nešťastně nasvícena, protože jsou opravdu veliká. Opravdu jsou to oltářní plátna z kostelu, která teda pro zajímavost byla ve většině zrestaurovaná právě pro účel téhle výstavy. Musíte si najít hrozně specifický úhel, abyste vlastně viděli to plátno celé a nelesklo se vám. A chápu, že určitě je to tam složité vystavit, nasvítit, když to plátno nemá pro sebe samostatnou místnost, aby mohlo mít úplně speciální osvětlení, ale je to vlastně docela těžký, ještě když je tam spousta lidí, obrazy okolo, tak si nějak najít ten úhel a v klidu si to prohlídnout.
Vlastně ty velké oltářní obrazy se moc jako nevynikly a nedaly se úplně dobře prohlídnout. To jako je prostě tím prostorem, no. To by fakt jako chtěla, aby na to byla nějaká místnost nebo víc toho prostoru, ale těch obrazů tam bylo tolik, že byly vlastně docela nacpaný na sebe, jo. Je to sice jedna velká místnost, ale jako strávil tam člověk hodně času, protože těch obrazů tam bylo strašně moc. Malý, velký a hodně právě těch větších pláten. Takže z tady toho důvodu chápu, že to bylo těžký, ale nekoukalo se na to úplně dobře. No. Jako nevím, jak bych to vyřešila. Zase jako člověk to tam nechce nedat, že jo. Chce, aby byla možnost, aby se na to podívali ty lidi a porovnali se to právě. Ale ty obrazy byly vytvořeny pro kostelní prostředí, kde právě je potřeba ta velikost. Člověk na to kouká s velkým odstupem, protože tam máte ještě ten oltář, který mu nemůžete. Jo. Takže vlastně to je pak něco úplně jako jiného v tom kostele.
A když jsme u těch jiných věcí, tak taková zajímavost k obrazu kající se svaté Maří Magdaleny, který tam můžete vidět hned skoro u vstupu a vlastně vidíte ho v pozici, v jaké se obrazy vystavují. Je to hrozně špatná perspektiva na to na něho takhle koukat, protože ten obraz byl původně zamýšlen jako nástropní. Takže vlastně ta perspektiva je tam úplně jiná, abyste právě ze spodu to na ten strop viděli správně, ale ten obraz už restaurátoři nedoporučují vystavovat jakoby v poloze na stropě, protože posledních asi 50 nebo 70 let ten obraz už je zvyklý být vystavován takto a vlastně by to ta malba nemusela přežít.
Tím pádem vlastně to nevidíme úplně tak, jak to mělo být viděno a samozřejmě ty tělní vlastně rozměry jsou přizpůsobeny tomu, jak na to koukáte. To znamená, že to vidíte jakoby nahoře hrozně, ale jako myslím si, že je lepší než zničit obraz, je to vystavit tady tím způsobem. Ale je dobrý to vědět a třeba s tím trochu počítat, než člověk odsoudí toho autora, že to má prostě proporce nesprávný. Což mimochodem tam vlastně bylo zmiňováno, že měl to docela jako zvládnutý ty proporce Brandl. A když se to porovnáte třeba s obrazy od Škréty, který tam mimochodem jsou, nebo myslím si, že je tam jeden, dva obrazy, něco takového od Škréty.
Určitě jsou tam obrazy i od jiných autorů, ano. Současníků pro nějaké porovnání.
Jo, tak ten vlastně byl o hodně víc disproporční než Brandl. Brandl opravdu, celá ta výstava jako znázorňuje to, jak geniálním autorem on byl. Předčil svého mistra, ale zároveň i to ukazuje tak jako trošku smutně to, jak vlastně malinko promrhával ten svůj život, právě protože byl takový jako hodně bohemský. Já nevím, jestli tomu úplně říkat bohem, jo, protože to je něco pozitivního. Mně to teda přešlo spíš jako negativní, to, jak se stavil k tomu životu.
To je pravda, no. Měl 3 děti, neplatil alimenty, dělal dluhy, kudy chodil, bydlel vždycky v nějakém malém bytečku lomeno ateliéru a vlastně zemřel na návsi před hospodou.
Vlastně díky té svojí genialitě pořád se ho lidé vážili a pořád ho brali a pořád chtěli, aby pro ně tvořil ty díla. To bylo jeho jediné štěstí, že i samozřejmě asi jakoby to byla nějak moderní zrovna ten jeho styl malby a bavilo to ty lidi a prostě chtěli to. Třeba často počítali s tím, že on prostě není zodpovědný, musel mu vyplácen honorář postupně, museli ho fakt jako kontrolovat. Možná, že mohl být ještě mnohem vlastně významnější a slavnější, pokud by se k tomu životu stavil trošku líp. Tak je to jenom takový jako morální shrnutí situace.
No a to byla tedy vlastně ta hlavní největší výstavní místnost a potom, jak říkala Áďa, tak se projde ještě do takové menší místnostky, kde je tedy vystaveno jeho největší plátno, což je historie Josefa Egyptského, kde vlastně ve 3 časových rovinách on nějak ukazuje ty významné milníky jeho života a to je opravdu veliké. Tam předtím jsou i sedačky a můžete si to prohlížet. A potom tam jede takový krátký film právě o restaurování těch děl, které jsou na té výstavě. No a potom v prostoru toho balkónku tak je taková jako dílnička, kde si můžete sami díky našim kmenným zrcadlům namalovat svůj autoportrét, můžete se vyfotit v rámu, můžete si zkoušet jakoby zlámat draperii a hlavně teda můžete pohlédnout dolů na tu výstavu.
Přesně tak, to doporučujeme si tam vyjít a prohlédnout si to ještě naposledy. No a já si myslím, že tím jsme to vlastně tak nějak shrnuli, že si to můžete tak nějak vizualizovat, co od toho můžete čekat, že se můžete třeba, když tam případně půjdete, na nějaké věci zaměřit. Doufáme, že na výstavu dorazíte a že se vám bude líbit. Určitě doporučujeme, protože je to skvělá příležitost. Tak jo, tak se mějte krásně a těšíme se na vás zase příště. Ahoj!
Ahoj.